Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batrhin26.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, շնորհավորում բոլորիդ նոր տարին, ցանկանում բեր կրանքով տարի բոլորիդ։ Եվ սկսում ենք 1 երեկոյան մեր աշխատանքը։ Տարվա վերջին օրն է, դեկտեմբերի 31-ը։ Իրանում 1403 թիվն է, դեյամսի 11-ը։ Ծանոթացեք 3-7 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ, եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, որից հետո Թեհրանի ռադիոն ժամը 25 հաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Երուսաղեմը Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայր թեմայով ծրագիրը կշարունակի մեր ռադիո եթերը, իսկ Միացյալ Նահանգների լաբիների մասին խոսող հաղորդումը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 հետևեք մեր հաղորդումներին։
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
صدق الله العلي العظيم.
Սուրա ադիատ, հանուն ողորմած և բարեգութ աստծո, երդվում եմ հևացող վարգող ձիերով, և երդվում եմ սմբակների հարվածից, անապատի քարերից կայծեր արձակողներով, և երդվում եմ ցայգալույսի պահին հարձակվողներով, որ հող ու փոշի են բարձրացնում, և հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Բարի երեկո, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահի լուրեր նախ համարոտ։ Սահաբ ցանցի հայկական ալիքի հատուկ թողարկումը նոր տարվա առիթով։ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով Իրանի քաղաքացիական և ռազմական պաշտոնյաների հանդիպումները քրիստոնյաների հետ։ Բոլինգի աշխարհի առաջնությունում իսրայելցիների մերժումը, Իլոն Մասկի միջամտությունը Գերմանիայի ընտրություններին և Փեզեշկյանի ուղերձը քրիստոնյաններին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակույթի խորհրդականն առաջարկել է Հայաստանի Գավառի պետական համալսարանում դասավանդել պարսկերեն լեզու։ Իրանի արտասահմանյան զլմ-ների վարչության պարզաբանումները օրինախախտ իտալացի լրագրողի ձերբակալության վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Երկու 2024 թվականի ավարտին և ամանորի մեկնարկին մնացել են հաշվարձ ժամեր։ Իրանի քրիստոնյաները ամանորի գիշերը այցելելու են եկեղեցիներ, պատմական ու կրոնական վայրեր և նշելու են 2025 թվականի տարեմուտը միմյանց մաղթելով խաղաղ ու բարիքներով լի տարի։ Այս գիշեր, ինչպես ամեն տարի, ամանորյա հանդիսավոր արարողությունները կանցկացվեն երկրի բոլոր եկեղեցիներում, հատկապես Սուրբ Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում և Սպահանի Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքում։ Այս օրերին Իրանի հայաշատ թաղամասերում ամանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ տոնական տրամադրություն է տիրում հայերը մեծ ոգևորությամբ, նախապատրաստվում են ամանորին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության Սահաբ ցանցի հայկական ալիքի անձնակազմն ու անդամները շնորհավորելով աշխարհի բոլոր քրիստոնյաներին, հատկապես իրանահայերին, մաղթում են խաղաղ, արդար ու բարիքներով լի տարի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքը, որպես Իրանի հայ համայնքի տեղեկատվական դաշտի աուդիո լրատվամիջոց, դիմավորում է 2025 թվականը պատրաստելով և հեռարձակելով հատուկ հաղորդում։ Թեհրանի ժամանակով դեկտեմբերի 31-ին իրանական դեյ ամսի 11-ին երեքշաբթի գիշեր ժամը 22:50-ին կմեկնարկի հայկական ալիքի տոնական հատուկ հաղորդումը։ Տոնական այս հատուկ թողարկումը, որը կշարունակվի մինչև չորեքշաբթի ժամը 00:50-ին, հոգևոր և ուրախ մթնոլորտ կապահովի Իրանում հայ այրենակիցների, ինչպես նաև հայկական ալիքի լսարանի համար Հայաստանում և աշխարհում։ Հայկական ալիքի գործընկերները, հաղորդումներ մշակողներն ու հաղորդավարները ամանորյա հատուկ թողարկման ընթացքում Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությանն առնչվող ավանդույթների ու արժեքների թեմայով, ռադիոհաղորդումներով, նոր տարվա թեմայով, բանաստեղծություններով ու երգերով, հայ և իրանցի պաշտոնյաների ու լսարանի շնորհավորական ուղերձներով և տարբեր զվարճալի բաժիններով ուրախ տրամադրություն կպատճառեն լսարանին 2025 թվականի տարեմուտին։ Մեր երկրի հայ պաշտոնյաների հետ հարցազրույցը 2024 թվականի իրադարձություններին և 2025-ի գալիք զարգացումներին անդրադարձը, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկրներում ամանորի տոնակատարություններից ու ծեսերից հատվածներ ներկայացնելը, ձմեռը տոն օրերն ու աստվածային բարիքները նկարագրող բանաստեղծությունների ու երգերի հեռարձակումը հայերեն ռադիոժամի ամանորյա թողարկման այլ բաժիններն են լինելու։ Դասյարակչական ու բարոյական թեմաներով ռադիո բեմադրությունները և աղոթքը հայկական ալիքի ամանորյա հատուկ թողարկման մաս են կազմելու։ Այս տարվա ամանորյա հաղորդման ընթացքում կներկայանան Թեհրանի հայ մշակույթային Սիփան միության ավյուն մանկապատենական ասմունքի խմբի անդամները ղեկավարությամբ Տիկին Արփի Ալավերդյանի և կներկայացնեն հետաքրքիր ու գեղեցիկ ռադիոբեմադրություն, հեքիաթի ու բանաստեղծություն և ծննդյան մասին տեղեկատվություն Թեհրանի ՆԱՄԱ հեռուստատեսային ցանցի տեսողական ռադիո արտասահմանյան թողարկումների ալիքը նախատեսված է Թեհրան նահանգի հայերի համար, իսկ Հայաստանում և աշխարհի այլ շրջաններում գտնվող մեր լսարանը կարող է ուղեկցել մեզ համացանցում iranradio.ir/hy և parstoday.ir/hy կայքերի և Իրան Սեդա բջջային հավելվածի միջոցով։ Հարգելի լսարան, կարող եք ձեր ուղերձներով, առաջարկությունները և քննադատություններով կիսվել Սահաբ ցանցի հայկական ալիքի հետ 021-2201-3761 հեռախոսահամարով և armenian@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Սահաբ ցանցի փոխանցմամբ ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով Իրանի քաղաքացիական և ռազմական պաշտոնյաները հանդիպել են երկրի քրիստոնյաների հետ և այդ կապակցությամբ ուղերձներ հղել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ այցելել է երկու իրանահայ նահատակների ընտանիքների բնակարան և հանդիպել նահատակ Անուշավան Այվազյանի տիկնոջ Նինա Հարությունյանի և նահատակ Գայիկ Թումանյանի մոր Հասմիկ Միրզայանի հետ։ Նախագահ Փեզեշկյանը նաև շնորհավորական ուղերձը հղել ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ ամանորի և Սուրբ Ծննդյան բարեբաստիկ օրերին ականատես արմատախիլ կլինեն բռնությունը, ճնշումները, պատերազմն ու ցեղասպանությունը։ Եվ աշխարհում կհաստատվի խաղաղությունն ու անդորը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմօթային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Համիդ Վահեդին հանդիպել է Իրանի սրբազան պաշտպանության իրանահայ նահատակ Զորիկ Մուրադի ընտանիքի հետ և շնորհավորելով ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ հարգել է կրոնական փոքրամասնությունների նահատակների հիշատակը։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին և Իրանի դատական իշխանության ղեկավար Հոջաթոլ Իսլամ Ղուլամ Հոսեին Մոսեինի Եժեին առանձին ուղերձներ հղելով շնորհավորել են ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ և ընդգծել ազգերի միջև բարեկամության, կարեկցանքի և փոխգործակցության ոգու ամրապնդումը հանուն համաշխարհային խաղաղության ու կայունության հաստատման։ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ Իրանի սրբազան պաշտպանության ստեղծագործությունների պահպանման և արժեքների հրապարակման հիմնադրամի մի խումբ տնօրեններ և տեղակալներ այցելել են Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի և հանդիպել քրիստոնյա նահատակների ընտանիքների հետ, նվերներ ու շնորհակալագրեր նվիրել ու մեծարել են այս ընտանիքներին։ Իրանի կանանց մոբիլիզացիայի կազմակերպության ղեկավար Մինա Բեաբանին այս հանդիպման ժամանակ ասել է, հայ նահատակների մայրերը կարող են որպես օրինակ ներկայացվել հայ համայնքի համար, ինչպես նաև կարող են օրինակ հանդիսանալ ողջ աշխարհում։
Արգենտինայում և Չիլիում իրավական քայլեր ձեռնարկելով իրավաբանական ակտիվիստների մի խումբ երկու երկրների կառավարություններից պահանջել են ձերբակալել սիոնիստական ռեժիմի զինվորին Գազայում ռազմական հանցագործությունների համար։ Իրանի նախագահի շնորհավորական ուղերձը նոր տարվա կապակցությամբ Արգենտինայի և Չիլիի կառավարությունների իրավական ակտիվիստների պահանջը ձերբակալել սիոնիստ զինվորին Սիրիայից Իլիպի անդամների ընտանիքների վերադարձի գործընթացի քննարկումը Ինդոնեզիայի կողմից, Բոլինգի աշխարհի առաջնությունում իսրայելցի մարզիկների մերժումը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության դեմ հաքերային հարձակումը աշխարհի վերջին զարգացումների ընտրանին է, որոնց կանդրադառնանք Pars Today-ի լրատվական այս փաթեթում։ Տեղացի դատախազները համագործակցելով բելգիական Հինդ Rajab Foundation-ի հետ դեկտեմբերի 24-ին իրենց բողոքը ներկայացրել են Արգենտինայում, իսկ հաջորդ օրը Չիլիում պահանջելով ձերբակալել Սար Հիրշորնին։ Հիրշորնը, ով Իսրայելի բանակի 749-րդ մարտական ինժեներական գումարտակի անդամ է, մեղադրվում է Գազայում ռազմական հանցագործությունների մեջ։ Իլիպից անջատված ընտանիքների հայրենադարձությունը 4 տարի դադարեցնելուց հետո Ինդոնեզիայի կառավարությունը դիտարկում է Սիրիայի Ալ-Հոլ և Ռուժ ճամբարներից իր քաղաքացիների վերադարձը վերսկսելու գործընթացը։ Ենթադրվում է, որ այս երկու ճամբարներում ապրում է մոտ 521 ինդոնեզացի, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։ Հանցագործության դեմ պայքարի ջատագովների լայնածավալ ճնշումներից հետո իսրայելցի մարզիկները դուրս մնացին Անգլիայի Նորֆոլք քաղաքում անցկացվող բոլինգի աշխարհի առաջնությունից։ Ամնոն Ամար, Իթայ Ռիգբի և Դանիել Ալունիմ անունով այս մարզիկները պետք է մասնակցեին մրցաշարին, որը կկայանա 2025 թվականի հունվարին, սակայն WBTW World Bowling Tour-ի տնօրենների խորհուրդը հրաժարվեց հրավիրել նրանց ժողովրդական խմբերի բողոքի պատճառով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդն ու ամանորը տոնող երկրների ղեկավարներին ու ժողովրդին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյան հայտարարել է, որ լույսի և ողորմության մարգարե Հիսուս Քրիստոսը և նրա ծնունդը մարդկային հասարակություններում խաղաղությունն ու բարոյականությունը հարգելը և Քրիստոսի ուսմունքներին հետևելը, ինչպես բոլոր աստվածային մարգարեները, անարդարությունների վերացման լուծումն է։ Փեզեշկյանը հույս հայտնեց, որ նոր տարում և Քրիստոսի սուրբ ծննդի օրնությամբ ականատես լինենք բռնությունների, պատերազմի ու ցեղասպանության վերացմանը և աշխարհում խաղաղություն ու անդոր հաստատվի։ Գերմանիայի կառավարությունը X ցանցի սեփականատիրոջը մեղադրել է երկրի առաջիկա ընտրությունների վրա ազդելու փորձի մեջ։ Բերլինի կառավարությունը հայտարարել է, որ ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը ծրագրում է ազդել փետրվարին կայանալիք արտահերտ ընտրությունների վրա հոդված գրելով ի պաշտպանություն ծայրահեղ աճ այլընտրանք Գերմանիայի համար AFD կուսակցության։
Կարևորելով պարսկերեն լեզվով ուսուցման ընդլայնումը, Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակութային խորհրդականն առաջարկել է Հայաստանի Գավառի պետական համալսարանում դասավանդել պարսկերեն լեզու։ Ըստ ՍԱՀԱՊ-ցանցի հաղորդման, վկայակոչելով Իսլամական մշակույթի և հաղորդակցության կազմակերպությունը, Գավառի պետական համալսարան և Հայաստանի պատմության թանգարան այցելության ժամանակ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի խորհրդական Ասադի Մովահեդը մատնանշեց երկու երկրի մշակութային և պատմական ընդհանրությունները և ասաց. Այս երկու ազգերը հայտնի են իրենց հին քաղաքակրթությամբ և նշանավոր մարդկանցով։ Գավառի համալսարանի դասախոսների, դեկանների և ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Ասադի Մովահեդը հավելել է. Ի տարբերություն որոշ երկրների, որոնց անունները դարձել են մանկասպանության, դաժանության, հանցագործության և ցեղասպանության հոմանիշ, Իրանն ու Հայաստանը միշտ հայտնի են եղել իրենց մշակույթով, արվեստով, գրականությամբ ու աշխարհահռչակ դեմքերով։ Սա մեծ պատիվ է երկու ժողովրդի համար, որոնց ինքնությունը հիմնված է մշակույթի և քաղաքակրթության վրա։
Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարության արտասահմանյան լրատվամիջոցների գլխավոր վարչությունն ընդգծել է իտալացի լրագրողի ձերբակալությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրենքները խախտելու մեղադրանքով և հայտարարել, որ Թեհրանում Իտալիայի դեսպանատունը տեղեկացվել է դեպքի մասին։ Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարության արտասահմանյան լրատվամիջոցների գլխավոր վարչությունը հայտարարություն է տարածել, որ Իտալիայի քաղաքացի Չեչելլա Սալան, ով 2024 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Իրան է ժամանել լրագրողի վիզայով, ձերբակալվել է դեկտեմբերի 19-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրենքները խախտելու մեղադրանքով։ Ըստ Pars Today-ի այս հայտարարության մեջ նշվում է, որ Չեչելա Սալայի գործը հետաքննության փուլում է եւ իտալացի լրագրողի ձերբակալությունն իրականացվել է համապատասխան կանոնակարգով, ինչի մասին տեղյակ է պահվել նաեւ Թեհրանում Իտալիայի դեսպանատունը։ Իրանի մշակույթի եւ Իսլամական առաջնորդության նախարարության արտասահմանյան լրատվամիջոցների գլխավոր վարչությունը հայտարարել է, որ ձերբակալված իտալացի լրագրողի համար հյուպատոսական ծառայությունների հնարավորությունը ապահովվել, եւ նա հեռախոսով կապի մեջ է նաեւ իր ընտանիքի հետ։
Ռուս դիվանագետը շեշտել է, որ եկել է Եվրասիական մայրցամաքում անվտանգության և տնտեսական համագործակցության նոր ավելարդար համակարգ կառուցելու ժամանակը։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններն ու կապերը տարբեր ոլորտներում պահպանվել են, զարգացել ու ամրապնդվել։ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինան ամանորի ավանդական ուղերձ է հղել հայ ժողովրդին, անդրադառնալով տարվա ընթացքում արված աշխատանքներին ու նախանշելով անելիքները։ Դեսպանի խոսքով, չնայած մարտահրավերներին և դժվարություններին, հետևողականորեն աշխատանք է տարվել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերությունը և դաշնակցային հարաբերությունները հաջողությամբ հաղթահարեն ամրության փորձությունները, երկու երկրները պահպանել են քաղաքական երկխոսությունը, ամենաբարձր մակարդակով շարունակվել են երկկողմ շփումները խորհրդականների, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների միջև։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում աշխատանքը եւ ձեր ուշադրությանն է հանձնում մեկնաբանություն, հետեւյալ խորագրով է. փոխվել արդյոք Իրանի միջուկային դոկտորինան։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, որ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային դոկտորինում որևէ փոփոխություն չի եղել։ Իրանի միջուկային դոկտորինը հիմնված է 14 տարի առաջ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի կողմից հրապարակված ֆետվայի վրա, որում առաջնորդը հայտարարել է. «Մեր կարծիքով, բացի միջուկային զենքից, մարդկության համար նոր սպառնալիք են համարվում նաև զանգվածային ոչնչացման այլ տեսակները, ինչպիսիք են քիմիական զենքը և կենսաբանական զենքը»։ Իրանի ժողովուրդը, որն ինքն է դարձել քիմիական զենքի կիրառման զոհ, ավելի շատ է զգում նման զենքի արտադրության և կուտակման վտանգը, քան մյուս ժողովուրդները, և պատրաստ է իր ողջ ռեսուրսները ներդնել դրան դիմակայելու համար։ «Մենք հարամ ենք համարում այդ զենքերի օգտագործումը, և մարդկությանը այս մեծ աղետից պաշտպանելու ջանքերը բոլորի պարտականությունն ենք համարում»։ Չնայած այս բացահայտ ֆետվային, վերջին ամիսներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային դոկտորինի փոփոխության հարցն առաջ է քաշվել որոշ ներքին շրջանակների, արտասահմանյան լրատվամիջոցների և վերլուծաբանների կողմից։ Այս հարցի բարձրացման պատճառը նույնպես վերադառնում է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանին և սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքներին առնչվող հարցերին։ Սիոնիստական ռեժիմը, որը վերջին 15 ամիսներին ցեղասպանություն է իրականացրել Գազայի դեմ և բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել Լիբանանի դեմ, բազմիցս Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը սպառնացել է, որ միջուկային ենթակառուցվածքները թիրախ կդարձնի։ Մի խումբ էլ երկրի ներսում այս տեսակետն է առաջ քաշում, որ հաշվի առնելով սիոնիստական ռեժիմի աճող սպառնալիքները և այն փաստը, որ նա միջուկային զենք ունի, անհրաժեշտ է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ևս փոխի իր միջուկային դոկտորինը։ Սակայն այս տեսակետը կտրականապես մերժվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունների կողմից, և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում են գծել միջուկային զենքի կիրառման արգելքի վերաբերյալ գերագույն առաջնորդի ֆետվան։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ներկայացուցիչ Իրանի ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը, Օմանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Բադր Ալ-Բուսադիի Թեհրան կատարած այցի շրջանակում հերքել է հարստացված նյութերի կուտակման ավելացման և Իրանում ուրանի հարստացման մակարդակի բարձրացման մասին լուրերը ունգծել, որ հակառակային ինչ բարձրաձայնվում է զանգված այն լրատվամիջոցներում, իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ցուցումով Իրանի իսլամական հանրապետության միջուկային դոկտրինում որևէ փոփոխություն տեղի չունեցել։ Սիոնիստական ռեժիմի հարձակումից հետո միջուկային դոկտրինի փոփոխության առնչությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղայի Համանեն ասել է. Իրանի իսլամական հանրապետության դիրքորոշումը միջուկային զենքի հարցում հստակ է եւ համահունչ երկրի ամենաբարձր կրոնական եւ քաղաքական պաշտոնյայի ֆետվային ու տրամաբանական գնահատականներին եւ մենք ոչ մի կերպ չենք ցանկանում միջուկային ծրագրի ռազմականացումը։ Վերջին կետնային է, որ օտար երկրյա կողմերը նույնպես տեղյակ են, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը չի շարժվում միջուկային զենք ձեռք բերելու ուղղությամբ, սակայն Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ հոգեբանական պատերազմի և իրանաֆոբիայի նպատակներով նրանք բարձրացնում են Թեհրանի միջուկային զենքի ուղղությամբ շարժվելու հարցը։ Այս առնչությամբ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Զոհրևանդը հայտարարել է, օտար երկրյա կողմերը քաջատեղյակ են այս խնդրին և ընդամենը կարող են այս հարցը շահարկել Իրանի դեմ քարոշչական նպատակներով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհավորում է նոր տարվա առիթով, ցանկանում խաղաղություն եւ բարի տոնական օրեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում ենք լսել իրարահաջորդ ռադիոհաղորդումները՝ Երուսաղեմը, Հիսուսի ծննդավայրը եւ Միացյալ Նահանգների լաբիները։
Շաբաթվա ամփոփում։
Հիսուսը իր հայրենիք Պաղեստինում։ Գազայի պատերազմը փորձություն էր արևմտյան քաղաքակրթության ինքնության համար, բոլոր առումներով, այդ թվում պետության, կրոնի և միջազգային կառույցների։ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա կապակցությամբ հղած ուղերձում Այաթոլլա Խամենեին ասել է. «Եթե Հիսուսն այսօր մեր հետ լիներ, ոչ մի պատ չէր վարանի պայքարել համաշխարհային բռնատիրության առաջնորդների դեմ». Եվ չէր հանդուրժի պատերազմի պատճառով միլիարդավոր մարդկանց տեղահանությունն ու սովամահությունը։ Շատերի կարծիքով քրիստոնեությունն այսօր շատ է հեռացել Քրիստոսից ու նրա գաղափարներից։ Փարստուդեյը ներկայացնում է իրանական ռեսալա տորաթերթում հրապարակված «Քրիստոսը Պաղեստինի որդի վերտարության հոդվածը», որի հեղինակն անդրադառնում է իրանական քրիստոնեությանն ու դատապարտում։ Վատիկանի դիրքորոշումը համաշխարհային իրադարձությունների, հատկապես Պաղեստինի հարցի վերաբերյալ, հոդվածում ասվում է. «Անհասկանալի է, թե ինչու է Վատիկանը համարվում քրիստոնեության մայրաքաղաքը, իսկ քրիստոնյաների ճնշող մեծամասությունը իր կյանքում երբեք չի լսել Բեթլեհեմի մասին»։ Վատիկանի եկեղեցին դարձել է քրիստոնեության կենտրոնը, իսկ Մարիամի որդու ծննդավայրը, Սուրբ ծննդյան տաճարը, մնացել շրջափակման ու պատերազմի մեջ։ Վատիկանն, ինչպես մյուս բոլոր միջազգային կառույցները, չի անցել Գազայի փորձությունը։ Որպես աշխարհի ամենակարևոր կրոնական կենտրոն, Վատիկանը կարող էր մեծ ազդեցություն ունենալ բռնազավթիչ ռեժիմի հանցագործությունների դեմ քրիստոնյա աշխարհն ուղղորդելու հարցում։ <Sess-> Միջազգային հանրության աշխարհը կառավարող քաղաքական թևի ՄԱԿ-ի գործնեության թուլությունը կարող է վերածվել միայն Վատիկանի միջամտությամբ, քանի որ քրիստոնեությունը հայտնի է որպես ողորմության, խաղաղության և սիրո կրոն։ Բայց ինչպես աշխարհի ամենակարևոր խաղարարը պատմության ամենամեծ հանցագործություններից մեկի ժամանակ Լիովին դուրս մնաց հավասարումի։ Սա եկեղեցու համար իր կրոնական ինքնությունը պաշտպանելու լավագույն հնարավորությունն էր։ Ինքնություն, որը կորցրեց իր գրավչությունը վերածննդի և մոդեռնիզմի ժամանակաշրջանում, և այսօր պետք է հիշեցնի իր մասին ու արևմուտքին թույլ չտա մոռանալ, որ մարդկության համար չկա անվտանգ ապաստարան, բացի աստվածային կրոններից։ Սակայն դա տեղի չունեցավ, եկեղեցին ևս մեկ անգամ ապացուցեց իր ապաշնորությունը։ Այնուամենայնիվ Հռոմի պապի և կաթոլիկ քրիստոնեության մեկուսացումը քրիստոնյաներին տանում է եկեղեցին Հիսուսի կրոնից բաժանելու ուղղությամբ։ Գազայի պատերազմը փորձություն էր արևմտյան քաղաքակրթության ինքնության համար բոլոր առումներով, այդ թվում պետության, կրոնի և միջազգային կառույցների, և արևմտականացված քրիստոնեությունը, որ հենց նույն եկեղեցին է, ցույց տվեց իրեն։ Հիսուսը ծնվել է Պաղեստինում, երկիր, որը ոչնչացվել է փափուկ ու կոշտ գործողություններով։ Փափուկ ուժի կիրառումը սիոնիստաբնակ ավանների կառուցումն էր ու եվրոպաբնակ սիոնիստների տեղափոխումն այդ տարածքներ, իսկ կոշտուժը արդեն ավելի քան 1 տարի շարունակվող պատերազմն է։ Այն ամենն, ինչ մնացել է Պաղեստինից, պարզապես ոչնչացվում է, ոչ թե օկուպացվում։ Համաշխարհային հանրության աչքի առջև հազարավոր մարդկանց դաժան կոտորածը և էկոհամակարգի ոչնչացումը սարսափելի իրականություն է, որի համար Քրիստոսի նման մարդիկ արժե, որ մեռնեն։ Քրիստոսը երկնքում է և սպասում է հարության օրվան, բայց Գազան այսօր խաչված է ու տարապում է, ինչպես Քրիստոսը։ Քրիստոնյաները, ովքեր սիրտ ունեն, պետք է կանչեն Մարիամի որդուն, հորը, ով երկնքում է։ Բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է irenradio.ir/hy։ Սիրելիներս, դուք լսեցիք Հիսուսն իր հայրենիք Պաղեստինում թեմայով մի հաղորդում։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից, ընկերակցեք ինձ Լոբին և լոբիստը Միացյալ Նահանգներում պոդքաստի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Մինչ այժմ 9 էպիզոդներում քննարկել ենք Միացյալ Նահանգներում լոբինգանող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 10-րդ էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իշխանության կառուցվածքում դեղագործական արդյունաբերության լոբիի, ինչպես նաև արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր ոդկասթի 10-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդում, հետեւելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջում։ Եվ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդին։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին բաղկացած է դեղագործական ընկերություններից, առողջապահական ապրանքներ եւ սննդային հավելումներ արտադրող ընկերություններից, ինչպես նաեւ դրանց վաճառողներից ու դիստրիբյուտորներից։ Այս լոբին անկասկած Միացյալ Նահանգների ամենամեծ լոբիներից է, որին նախընտրական վճարների չափով հավասարվում է միայն ապահովագրական արդյունաբերության լոբին։ Դեղագործական լոբիի գործունեության պատմությունը սկսվում է 1906 թվականից սննդամթերքի և դեղերի առողջության պաշտպանության մասին առաջին դաշնային օրենքի հաստատմամբ։ 30-ականներին այս լոբիի և ամերիկյան օրենսդիրների հարաբերությունները մտան հատուկ շրջան, ինչը պայմանավորված էր այն օրենքի հաստատման շուրջ ծավալված բանավեճով, որը դեղագործներից պահանջում էր առողջության վկայականը ստանալ նախքան իրենց արտադրանքը վաճառելը, և փաստորեն դեղագործական լոբինգը կատարողական բնույթ ստացավ։ Այս հարաբերությունները դարձյալ շրջադարձային կետի հասան 60-ականներին, այս անգամ դեղերի անվտանգության և առողջության հետ մեկտեղ դեղերի արդյունավետության վկայական տրամադրելու մասին օրենքի հաստատման պատճառով։ Այս զարգացումների շարքը հանգեցրեց մի լոբիի ձևավորմանը, որը տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում դաշնային կամ նահանգային մակարդակով լոբինգի վրա, պաշտպանելու իրենց շահերը։ 1999 թվականից մինչև 2006 թվականը դեղագործական լոբին ավելի քան 982 միլիոն դոլար է ծախսել լոբիստական գործունեության և նախընտրական օգնության վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին ավանդաբար աջակցում է հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես Միացյալ Նահանգների արդյունաբերական լոբիների մեծ մասը, և նրա օգնության գրեթե 70%-ը տրամադրվում է այս կուսակցությանը։ Իհարկե, այն ժամանակաշրջաններում, երբ դեմոկրատները զբաղեցնում էին Սպիտակ տունը կամ կոնգրեսի և սենատի մեծամասնությունը, վերոհիշյալ լոբի աջակցությունը ուղղված էր դեմոկրատներին, իսկ դեմոկրատ թեկնածուները նույնպես վայելել են դեղագործական արդյունաբերության լոբիի աջակցությունը։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբիստական վճարումների մեծ մասը գնում է դաշնային մակարդակով լոբինգին։ Դեղագործները աշխատանք են ընդունում տարեկան ավելի քան 1000 պրոֆեսիոնալ լոբիստների և լոբինգ են անում կառավարության գրեթե բոլոր մակարդակներում, կոնգրեսից և սենատից մինչև Սպիտակ տուն։ Սա պատճառ է դարձել, որ նահանգային իշխանությունները չեն ցանկանում վտանգել նշված արդյունաբերական ոլորտների շահերը։ Օրինակ, թեև աշխարհի 20 խոշորագույն դեղագործական ընկերություններից 9-ը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սակայն այս երկրում դեղերի գինը շատ բարձր է և մեծ ծախսեր է պարտադրում ամերիկյան հասարակությանը։ 2005 թվականի հունվարին դեմոկրատ սենատոր Էդվարդ Քենեդիի խոսքով Միացյալ Նահանգներում դեղագործական արդյունաբերության կողմից դեղերի շուկայի մենաշնորը ամերիկացի ժողովրդին տարեկան արժենում է հավելյալ 38 միլիարդ դոլար։ Ամերիկյան 20 խոշոր դեղագործական ընկերություններ իրենց երկու առևտրային խմբերով՝ Ամերիկայի դեղագործական հետազոտությունների և արտադրության ասոցիացիայի և կենսաբժշկական ընկերությունները ներկայացնող կենսաբանական արդյունաբերության կազմակերպության հետ միասին 1998-ից 2004 թվականներին լոբինգ են արել ավելի քան 1600 օրինագծերի շուրջ, որոնք կարող են փոխել երկրի ապագան հոգուտ սպառողների և չեզոքացրել են դրանք։ Իրենց ոչ համահունչ օրինագծերը չեզոքացնելուց բացի նրանք կարողացել են բարձրացնել իրենց ցանկալի խնդիրները և իրականացնել դրանցից շատերը, ինչպիսին է Կանադայից դեղերի ներմուծումն արգելող օրենքը։ Բացի կոնգրեսից եւ սենատից դեղագործական արդյունաբերության լոբին մեծ ազդեցություն ունի գործադիր իշխանության եւ նրա վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում սննդամթերքի եւ դեղերի գործակալությունում, առողջապահության նախարարությունում, նախագահի գործադիր մարմնում, Medicare եւ MedisAid ծառայությունների կենտրոններում եւ Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացություններում լոբինգի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ դեղագործական ոլորտի լոբին կարողացել է պաշտպանել իր շահերը։ Այս շահերը ներառում են սննդի եւ դեղերի դաշնային գործակալության սահմանափակումների նվազեցումը, դաշնային կառավարության կամ նահանգների իշխանությունների կողմից գների վերահսկման եւ որոշման կանխումը, դեղագործական արդյունաբերության աշխատանքի եւ առևտրային օրենքներում ներգործող գործակալությունների վրա ազդելը, համահունչ օրենքների ընդունումը եւ սահմանափակող օրենքների ընդունման կանխումը կամ չեզոքացումը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին վերաբերում է այս երկրի ներքին ազդեցիկ այն խմբերին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձգտում են ազդել և ձևավորել Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության երկրորդ հոդվացի համաձայն նախագահն է գլխավորում այս երկրի պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունը, և այդ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը կատարվում է նրա կողմից կոնգրեսի և սենատի հաստատումից հետո վերջինների վերահսկողության ներքո։ Թեև երբեմն նկատվել է, որ կոնգրեսը և սենատը անմիջական և ակնառու դեր են խաղացել վերոհիշյալ քաղաքականության ձևավորման գործում և իրականում ստանձնել են նրանց ղեկավարումը, բայց կրկին նշված քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը տեղի է ունենում կառավարության և գործադրի համակարգի ներսում։ 70-ականներից հետո նկատվում է, որ պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունները մշակող համեմատաբար փակ և նախագահային ենթակա համակարգը փոփոխության է ենթարկվել և աստիճանաբար իր տեղը զիջել է ավելի բաց ու բազմակարծության համակարգին։ Նոր համակարգում թեև նախագահը դեռևս համարվում է ամենակարևոր դերակատարը, սակայն նա ստիպված է համագործակցել կոնգրեսի և սենատի, հասարակական կարծիքի, ազդեցիկ խմբերի և լրատվամիջոցների ճնշման տակ գտնվող արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության բարդ բյուրոկրատական համակարգի հետ։ Նոր համակարգում ազդեցիկ խմբերը, բացի իրենց թվականակի մեծացումից, բարձրացրել են նաև իրենց ազդեցության մակարդակը և պասիվ վիճակից անցել ակտիվ վիճակի։ Քանի որ այս խմբերը ներկայացնում են մարդկանց և սոցիալական խավերի լայն շրջանակ, սկսած Սպյուրքից մինչև ներքին անկախ խմբեր, նրանք կարծիք են արտահայտում Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության հարցերի մեծ մասի վերաբերյալ, և ձգտում են հնարավորինս ազդեցություն գործել իրենց շահերին համապատասխան։ Ներկայումս արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին բաղկացած է երկու կարևոր խմբերից՝ էթնիկ և սպյուրքյան խմբերից, որոնք հետապնդում են իրենց սեփական էթնիկ և կրոնական շահերը, ինչը քննարկվել է նախորդ էպիզոդներում, և վերլուծական կենտրոնները կամ դրական մտածողության խմբերը, որոնք վերջին կես դարում դարձել են կարևոր պարադիգմ վերոնշյալ քաղաքականության որոշման ու իրականացման հարցում։ Միացյալ Նահանգներում վերլուծական կենտրոններն են այն կազմակերպությունները, հաստատությունները, ընկերությունները կամ խմբերը, որոնք ի լրում են տարբեր քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային, սոցիալական և այլ ոլորտներում հետազոտությունների, աջակցել են կոնկրետ գաղափարների կամ նպատակների։ Տրամադրելով փորձագիտական կարծիքներ խորհրդատվության, ցուցումների և լոբինգի տեսքով, նրանք ձգտում են դրանց իրականացման ու կյանքի կոչմանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նախագահ Ռիչարդ Հասը գտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության ձևավորման վրա ազդող տարբեր գործոնների թվում կարևոր և եզակի դեր ունեն ուղեղային կենտրոնները։ Արևմտյան Օնտարիոյի համալսարանի քաղաքական գիտությունների պրոֆեսոր Դոնալդ Աբելսանը գտնում է, որ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնները կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդել երկրի քաղաքականության և որոշումների կայացման գործընթացի վրա, իսկ քաղաքական գործիչներն էլ շահագրգռված են օգտագործելու նրանց առաջարկությունները։ Ըստ Բրուքինգսի ինստիտուտի տնօրեն Ստրապ Թալբոտի, Ուղիղային կենտրոններն օգնում են քաղաքական համայնքին նոր քաղաքականություն մշակելու և որդեգրելու հարցում, ներկայացնելով իրենց վերլուծություններն ու հետազոտությունների արդյունքները և հիմք են ստեղծում առկա քաղաքականությունը վերանայելու և փոխելու համար։ Ամերիկյան քաղաքական համակարգի ապակենտրոնացված բնույթը, կուսակցական պատկանելիության պահանջի բացակայությունը և մարդասիրական հիմնադրամների կողմից մեծ ֆինանսական ռեսուրսների ներարկումը վերջին կես դարում ուղեղային կենտրոնների թվականակի և դրանց արդյունավետության զգալի աճի պատճառ են դարձել։ Պատմականորեն ուղեղային կենտրոնների առաջացումն ու աճը կարելի է բաժանել 4 տարբեր ժամանակաշրջանների։ Առաջին շրջանում ուղեղային կենտրոնները հետազոտական հաստատությունների ձևաչափով են։ Այս շրջանը սկսվել է 1900-ականների սկզբից և շարունակվել մինչև 50-ական թվականը։ Այս ժամանակահատվածում հիմնվելով ամերիկացի մտավորականների և համալսարանների դասախոսների մտահոգության և դրդապատճառի վրա, ստեղծելու այնպիսի ինստիտուտներ, որտեղ մասնավոր և պետական ու հանրային հատվածի փորձագետներն ու ղեկավարները կարող են քննարկել կարևոր համաշխարհային և ազգային հարցեր, հիմնադրվեցին հաստատություններ, ինչպիսիք են Կարնեգի հիմնադրամը միջազգային խաղաղության համար 1990 թվականին, Հուվերի ինստիտուտը 1919 թվականին, Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը 1921 թվականին, Բրուքինգսի ինստիտուտը 1927 թվականին և Enterprise ինստիտուտը 1943 թվականին։ Այս ժամանակաշրջանում ստեղծված այս և այլ ինստիտուտներն իրենց առաջնահերթությունը տալիս էին միայն շատ ճշգրիտ գիտական հետազոտությունների և հասարակական կարծիքի ու առաջնորդների իրազեկման ու ուսուցման վրա։ Թեև նրանց անդամները խորհուրդներ էին տալիս քաղաքական գործիչներին, սակայն նրանք խուսափում էին ուղղակիորեն ազդել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պաշտպանության և արտաքին հարցերում կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, Միացյալ Նահանգների գլոբալ դիրքի բարձրացումից և Սարա պատերազմի մեկնարկից հետո այս երկրի ղեկավարները զգացին ուղեղային կենտրոնների գիտելիքների փորձի կարիքը, որպեսզի կարողանան դրանց օգնությամբ լավագույն կերպով ձևակերպել և իրականացնել իրենց ազգային անվտանգության քաղաքականությունը։ Այս ժամանակ ուղեղային կենտրոնները թևակոխեցին գործնեության նոր շրջան և դարձան պետական կապալառուններ։ Այս շրջանում ծնվեցին նոր վերլուծական կենտրոններ, ինչպիսիք են Round ինստիտուտը, Hudson ինստիտուտը և Urban ինստիտուտը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խորհրդատվական պայմանագրեր կնքեց այս հաստատությունների հետ։ Խորհրդային Միության փլուզումից, կապի և հաղորդակցության հեղափոխությունից և տեղեկատվության պայթյունից հետո սկսվեց ուղեղային կենտրոնների գործունեության նոր շրջանը, որը հայտնի է որպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնների առաջացում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ոչ մի վերլուզական կենտրոն չի կարողացել ունենալ այնպիսի մեդիա ներկայություն, ինչպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնները, համատեղելով քաղաքական հետազոտությունները ագրեսիվ մարքեթինգային տեխնիկայի հետ, երրորդ շրջանի ուղեղային կենտրոնները հայտնվեցին ազդեցիկ խմբերի տեսքով և հիմնարար փոփոխություն ստեղծեցին վերլուզական կենտրոնների բնույթի ու դերակատարության մեջ։ Ի տարբերություն առաջին շրջանի ուղեղային կենտրոնների, որոնք ավելի շատ հետաքրքրված են քաղաքական բանավեճերով և հետազոտություններով, քան քաղաքական ներգործությամբ, կողմնակից ուղեղային կենտրոնները ջանք չեն խնայել փոխելու Միացյալ Նահանգների արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ուղղությունն ու բովանդակությունը իրենց տեսակետներին, նպատակներին և պատկանելիությանը համահունչ։ Սա պատճառ դարձավ, որ մյուս վերլուծական կենտրոնները գիտակցեն կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա ազդելու կարևորությունը և այն մտցնեն իրենց օրակարգում։ Այս շրջանի կարևոր ուղեղային կենտրոններից կարելի է նշել միջազգային և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը 1962 թվականին, Heritage հիմնադրամը 1973 թվականին և K2 ինստիտուտը 1977 թվականին։ Բայց ուղեղային կենտրոնների գործնեության վերափոխումներն այստեղ չավարտվեց։ Իրենց պատասխանատվության շրջանի ավարտից հետո նախագահները ձեռնամուխ եղան հիմնադրամների և ուղեղային կենտրոնների ձևավորմանը իրենց քաղաքականության շարունակականության համար։ Այս շրջանում խոսվում է ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնների մասին։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնների վերջին սերունդն են կազմում ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնները, ինչպիսիք են Քարթերի կենտրոնը կամ Նիքսոնի կենտրոնը, որոնք ստեղծվել են Ամերիկայի նախկին նախագահների կողմից կենդանի պահելու իրենց արտաքին կամ ներքին քաղաքականության ժառանգությունը։ Այս ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց հիմնադրամների գաղափարներին համահունչ քայլեր ձեռնարկել, հետազոտություններ կատարելով եւ դրանց արդյունքները հրապարակելով որոշ քաղաքական, պաշտպանական, անվտանգության եւ այլ ոլորտներում։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծական կենտրոնների գործնեությունը Միացյալ Նահանգներում կարելի է 4 մասի բաժանել։ Առաջինը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հետազոտությունների անցկացումն է, երկրորդը հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների տպագրումն ու հրատարակումն է գրքերի, զեկույցների, հոդվածների և այլնի տեսքով։ Երրորդ քայլում իրենց հետազոտությունները հրապարակելուց հետո վերլուծական կենտրոնները մի կողմից ձգտում են ազդել քաղաքականության մշակման գործընթացի, մյուս կողմից հանրային կարծիքի վրա։ Ուղեղային կենտրոնների գործնեության նպատակների 4-րդ քայլն է կառավարության ու այլ կառույցներին անհրաժեշտ փորձագիտական կազմի ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնները սահմանել են այդ նպատակներին հասնելու մեխանիզմ։ Խնդիրների շրջանակավորումն ու առաջնահերթության որոշումը ուղեղային կենտրոնների հետազոտողների առաջին խնդիրն է։ Այս փուլում ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց խնդիրները մտցնել կառավարության կամ կոնգրեսի օրակարգ և ակնթարթային քննարկումներով ազդել խնդրոարարքա հարցերի վերաբերյալ կառավարության կամ կոնգրեսի տեսակետի վրա։ Խնդիրների շրջանակավորման ու առաջնահերթությունների որոշման համար անհրաժեշտ է քաղաքական համակարգին տեղեկատվության և վերլուծության տրամադրումը, քանի որ կառավարության կամ կոնգրեսի անդամները բավարար ժամանակ չունեն հարցերն ուսումնասիրելու և հետազոտելու համար։ Վերլուծական կենտրոնները ստանձնել են այդ խնդիրը և տեղեկատվության տրամադրմանը զուգահեռ փորձում են կողմնակալ վերլուծություններով իրականացնել իրենց նպատակներն ու տեսակետները համապատասխան քաղաքականություն մշակելու ժամանակ։ Ամերիկյան ղեկավար մարմնում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու երրորդ փուլում ուղեղային կենտրոնները վերահսկում են քաղաքական գործընթացները և անհրաժեշտության դեպքում արձագանքում են։ Կառավարության կամ կոնգրեսի կողմից որդը գրած քաղաքական գործընթացների մոնիտորինգը հարցերի շրջանակավորման և տեղեկատվության ու վերլուծության տրամադրման կողքին ուղեղային կենտրոնների կողմից ներգործելու կարևորագույն մեթոդներից են։ Իրենց նպատակներին և հայացքներին նշված միտումների հակասության դեպքում այս կենտրոնները ըստ հարցի կարևորության ձեռնարկում են բազմաթիվ միջոցներ ազդելու համակարգի վրա։ Նրանք փորձում են ճնշում գործադրել կառավարության և կոնգրեսի վրա համագործակցությունը խզելու հանրային լրատվամիջոցներում խնդրոարարքա հարցի հետ կապված նյութեր հրապարակելու և այն սրելու ընտրությունների ժամանակ հակադիր տեսակետներ արտահայտելու համալսարաններում կոնֆերանսներ, հրապարակային դասախոսություններ և իրենց ցանկալի քննարկումներն անցկացնելու, կոնգրեսի և սենատի հանձնաժողովների ու ենթահանձնաժողովների առաջ ցուցմունքներ տալու կամ ելույթներ ունենալու միջոցով։ Ուղեղային կենտրոնները փորձում են այս գործողություններով ստիպել ամերիկյան ղեկավարությանը ընդունել համապատասխան տեսակետը։ Այս տեսանկյունից ուղեղային կենտրոնները հանդես են գալիս հենց ազդեցիկ խմբերի ձևաչափով և օգտագործում են իրենց բոլոր մեթոդները ազդեցություն գործելու համար։ Միացյալ Նահանգներում իշխող համակարգի վրա ուղեղային կենտրոնների ազդեցության մեկ այլ կարևոր մեթոդ է իշխանության, գործադիր մարմնի և կոնգրեսի կառուցվածքում փորձագիտական շրջանակների ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնների փորձագետները տարբեր ձևերով ուղղակիորեն միջամտում են կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակմանն ու որոշմանը և ձգտում են հասնելու իրենց տեսակետներին ու նպատակներին։ Այս մեթոդներից մեկը կաբինետում կամ այլ դաշնային գործադիր կառույցներում պատասխանատվության ստանձնումը։ Պետական շատ պաշտոնյաներ ծառայության ավարտից հետո հաճախ աշխատում են ուղեղային կենտրոններում։ Երկրորդ մեթոդը խորհրդատուի դեր ստանձնելն է նախընտրական խմբերում, հատկապես նախագահական ընտրություններում, անցումային խմբերում և կոնգրեսի կամ նախագահի աշխատակազմի խորհրդատվական խորհուրդներում։ Դաշնային գործադիր մարմինների սեմինարներին կամ համաժողովներին որպես պրոֆեսոր կամ փորձագետ մասնակցելը եւս Ամերիկայում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու ուղեղային կենտրոնների մեթոդներից է։ Կոնգրեսի կամ կառավարության կողմից դիտարկվող թեմաների վերաբերյալ հատուկ զեկույցների պատրաստումն ու ներկայացումը նույնպես կոնգրեսի ներկայացուցիչների կամ սպիտակ տան որոշում կայացնողների վրա ազդելու միջոցներից է։ Վերոնշյալ մեթոդների կիրառումը թույլ է տվել ամերիկյան վերլուծական կենտրոններին ի տարբերություն այլ երկրներում իրենց գործընկերների էական ազդեցություն գործել թե կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակման և դրանց իրականացման գործընթացում և թե տարբեր հարցերում հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում դեղագործական արդյունաբերության Լոբին և արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության գծով Լոբին ուսումնասիրելիս խոսեցինք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում այս լոբիստական խմբերի դերակատարության, ինչպես նաև իշխանության հետ նրանց փոխգործակցության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstoday_armenian Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir Մինչ շնոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն Ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։